Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag met die boek Daniël by die tweede hoofstuk. Nou hier gaan ons nou vir die eerste keer regtig te maak kry met 'n uitlegverhaal waar Daniël die droom van koning Nebukadneser moet verklaar. Nou ons gaan nie die hele gedeelte vandag behandel nie. Ek hoop ons kan so die helfte van die hoofstuk doen, maar kom ek sê net vir jou eers kortliks waaroor gaan dit in die hele hoofstuk 2. Jy sien, gedurende die tweede jaar van die bewind van koning Nebukadneser van Babel, het hy 'n droom gehad wat hom so verskriklik gepla het dat hy nie in die nagte kon slaap nie. Nou ja, miskien het jy ook al sulke drome gehad, maar hierdie was nou 'n baie spesifieke wat gewoonlik genoem word openbaringsdrome wat oor die toekoms handel. Die koning het toe die verskillende klasse van voorspellers, né, dis mense wat die toekoms moes voorsê. Hy het van daardie ouens ontbied om na sy paleis toe te kom om aan hom die droom te kan uitlê. En hulle het toe daar aangekom. Daniël en sy vriende is toe ook op daardie stadium opgekommandeer. Die Babiloniese, ek wil nou in aanhalingstekens sê, voorspellers kon nie die koning se droom uitlê nie. Daniël kon, omdat hy 'n wyse man was, wat die verklaring van die droom met die hulp van die Here kon uitlê. Nou volgens die verklaring van die droom sou daar 4 koninkryke wees, naamlik die Babiloniese ryk, die Medeer ryk, die Perse en die Griekse koninkryke. Nou ek wil nie in detail op al hierdie goed ingaan nie, liewe luisteraar, want 'n mens kan natuurlik baie maklik verval in inlegkunde. Maar is wel baie belangrik dat ons net so 'n bietjie daarna sal kyk, ook veral na die dinge wat hy gedroom het. Want Nebukadneser stel sy mense eintlik voor 'n onmoontlike eis dat hulle vir hom moes sê wat hy gedroom het en wat dit beteken. Die Here het egter vir Daniël gehelp. En hy het vir die koning vertel van die beeld waaroor hy gedroom het en ook wat dit beteken. Onthou jy nog, net soos Josef van ouds daar in die boek Genesis, vertel Daniël nou ook aan die koning, net soos Josef vir die farao moes vertel wat die toekoms inhou. Nou daardie beeld in die droom wat van verskillende soorte materiaal gemaak is, wys dat daar verskillende soorte koninkryke op aarde gaan kom. En koninkryke wat nie ewig goed sal wees nie, hoor. Die Babiloniese ryk is naamlik die beeld se goue kop. Dit sal dan gevolg word deur die koninkryke van die Mede en die Perse, wat nie heeltemal so sterk sal wees nie. Hulle word verteenwoordig deur die beeld se bors en arms, en dit was gemaak van silwer, en dan die maag en heupe was van brons gemaak. Die beeld se bene van yster wys op die Griekse koninkryk van Alexander die Grote wat daarna sou kom. Die yster was toe met klei gemeng in die droom, en die beeld se voete wys op Alexander, nou Alexander die Grote natuurlik van die Grieke, wat verdeel sou word tussen sy 4 generaals. Die klip wat God dan laat losbreek, wat die standbeeld fyne venter stamp, is God se koninkryk. Die verwagting dus, liewe luisteraar, was dat God in die tyd waarin die verhaal van Daniël afspeel, die aardse koninkryke sou stukkend breek. En dit is in hooftrekke waaroor dit hier gaan. So kom ek lees eers net die eerste 3 versies en dan gaan ons 'n bietjie daaroor met mekaar gesels. In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadneser het hy 'n droom gehad wat hom so ontstel het dat hy nie kon slaap nie. Toe het hy die tovenaars, die voorspellers, die goochelaars en die sterrekijkers laat kom om sy droom vir hom uit te lê. Hulle toe voor die koning kom staan. Miskien moet ek net eers die eerste 2 versies doen, want daar is al 'n klomp inligting in. Ons moet onthou, drome en veral dan die droom van 'n koning is destyds op daardie stadium in die geskiedenis beskou as 'n openbaring van die gode. Want onthou nou, hierdie man was nie 'n gelowige in die enigste God wat jy en ek aanbid nie. Verskillende mense het drome van God ontvang. In die Bybel leer ons ook daarvan, byvoorbeeld ou Jakob, né, Genesis 28. Of Josef, Genesis 37, die farao selfs, Genesis 40, Salomo, 'n drome gehad, waarin die Here hom bekend gemaak het, 1 Konings 3. Ook Josef in die Nuwe Testament, né? Die man van Maria, Matteus 1, gaan kyk maar daar. Nou, volgens die skrywer, het hierdie droom van Nebukadneser in sy tweede regeringsjaar plaasgevind. En hierdie historiese berig is nou weer een van daai moeilikes, maar ek wil nou nie daarop weer ingaan nie, liewe luisteraars. Miskien net in kort sê, sommige skrifkenners reken dat dit die 2 jaar na die val van Jerusalem in 586 was, wat hier beskryf word. Ander reken weer dat ons, wat ons hier noem, of lees as die 12de jaar, behoort te lees in plaas van die 2de jaar. Die skrywer wil in elk geval hierdie goddelike openbaring aan die verloop van die wêreldgeskiedenis verbind. So ek dink, ons moet ook nie aan mekaar in die boek Daniël nou dat die presiese datums kyk nie. Omdat die geskiedskrywing verskil het, verskillende volkere het dit ook anders hanteer as ander. Dus, in die eerste versie begin die skrywer sy verhaal met hierdie historiese berig. In die tweede regeringsjaar van Nebukadneser het hy 'n droom gehad. En die feit van die saak is, wanneer dit dan ook al presies was, die koning se droom het hom so ontstel, dat hy nie kon slaap nie. En nou word daar in die tweede vers 4 soorte wyse manne genoem aan die koninklike hof, naamlik tovenaars, voorspellers, goelaars en sterrekykers. Dit is dus mense wat ook by die Assiriërs, wat 'n groot volk in daardie tyd was, en die Babiloniërs, 'n geweldige belangrike rol gespeel het. En hulle is dan ook opgelei om, soos wat die koning geglo het, in staat te kan wees om vir hom sy drome uit te lê. Nou, ons weet dat dit nie so werk nie, maar dat die Here in sy almag ook in die slaap aan van sy kinders die vermoë gegee het om te kan verklaar wat die koning van Babel in hierdie geval gedroom het. So, verskillende metodes is dan ook, wil ek maar net interessantieshalwe vir jou vertel, verskillende metodes is gebruik deur hierdie tovenaars en goelaars, byvoorbeeld die rangskikking van die are in 'n oopgesnyde skaaplewer, kom byvoorbeeld die toekoms deursigtig maak. Die beweging van die sterre is byvoorbeeld ook fyn dopgehou, want die gode sou as het ware toekomstige gebeure in die lug skrywe. Die skrywer noem dus hierdie verskillende maniere wat in daardie tyd aan die orde van die dag was. En ek dink daarmee wil hy maar net beklemtoon dat al die wyse manne deur die koning opgeroep is om sy droom te verklaar. Eers later in die verhaal, toe dit nou duidelik word dat die koning se wyse manne wat van die menslike insig afhanklik is, nie in staat was om sy droom uit te lê nie. Eers toe sal Daniël en sy vriende geroep word. Hulle het hulle wysheid natuurlik van die Here ontvang. Na die koning se dringende oproep, het die hele korts wyse manne voor die koning kom staan, gereed vir diens. Kom ons lees vers 3. Hulle toe voor die koning kom staan en hy het vir hulle gesê, ek is ontsteld oor 'n droom wat ek gehad het, en ek wil weet wat die droom beteken. Jy sien, die inligting wat die koning aan hulle verskaf is kort en kragtig en ongewoon. Hy sê, ek is ontsteld oor 'n droom wat ek gehad het, ek wil weet wat die droom beteken. Die droom, luisteraar, is dus 'n boodskap van die gode, het die koning geglo. En dit ontstel hom, sê hy self in vers 1, juis omdat hy dit nie verstaan nie. Die skrywer beklemtoon vir ons die erns van die saak deur die inligting te herhaal. Die spanning word dus opgebou in die verhaal deurdat die koning die uitleg wil weet sonder om die inhoud van die droom bekend te maak. Dis belangrik, né? Hy sê nie vir hulle wat is sy droom nie. Nou luister na vers 4. Die sterrekykers het die koning in Aramees geantwoord: mag die koning baie lank lewe. Vertel ons die droom, dan sal ons dit vir u uitlê. Nou hier word vir 'n oomblik die spanning verlig deur die gebruikelike groet van die wyse manne. Hiervandaan word die verhaal in Aramees, die voertaal van die Babiloniërs, en nie in Hebreeus vertel nie. Ek wil dit maar net vir julle as luisteraars interessantheid sal benoem. En hierdie taalwisseling wat hier plaasvind, waar daar oorgeslaan word van Hebreeus in Aramees, is nou nie iets vreemds nie, want Aramees was die voertaal van die Babiloniërs. Hierdie taalwisseling gee die skrifkenners baie hoofbrekens in ons tyd, en kon nog nie met sekerheid al die vrae wat hier rondom gevra word oplos tot vandag nie. Nou, die een moontlikheid is dus dat die koning sy verhaal sou kon vertel, sy droom vertel, of hy kies die ander moontlikheid. Hy vertel nie die verhaal nie. So daar is dus inderdaad wysheid nodig van hierdie mense om vir die koning nie net te sê wat hy gedroom het nie, maar ook vir hom te sê wat dit sou beteken. Kom ons lees vers 5 en 6. Die koning sê toe vir die sterrekijkers, ek het klaar besluit, as julle my nie die droom en sy uitleg kan gee nie, sal julle aan stukke gekap word, sal van julle huise puinhope gemaak word, maar as julle die droom en sy uitleg gee, sal julle baie geskenke en groot eer van my ontvang. Gee my dus, en hier is die kruks, gee my dus die droom, en dan, tweedens, sy uitleg. Jy sien, die koning se antwoord verhoog onmiddellik die spanning. Hy sê, ek het klaar besluit. Met ander woorde, hy twyfel nie, hy weet verseker, hy is vastbeslote. Sy besluit behels dan die twee moontlikhede, wat afhang van die vermoë van sy raadgewers, wat hy met voorbedagte rade toets. Hulle onvermoë sal met totale uitwissing beloon word, en hulle sukses sal met baie geskenke en groot eer beloon word, so beloof hy hulle vooraf. Die straf word as eerste genoem, omdat dit die waarskynlikste van die twee moontlikhede is, dat hulle gaan sê, meneer die koning, ons kan nie vir jou sê, wat is jou droom nie. Dit raak natuurlijk hulle hele lewe en hulle besittings, want die koning sê vir hulle, as julle dit nie kan doen nie, gaan julle in stukke gekap word, van julle huise gaan puinhope gemaak word. Nou, sommige van die ouer vertalings sê van hulle huise sal, dis natuurlijk as 'n teken van verachting, mishope gemaak word. Maar dit maak nie regtig saak nie, die punt is, hulle gaan ontneem word van alles wat hulle het, en hulle self gaan doodgemaak word. Die koning se ontsteltenis maak dus, dat hy net een gedagte in sy kop het, en daarom sê hy nou onomwonde, gee my dus die droom en sy uitleg. Met ander woorde, om seker te maak dat hulle hom nie kul nie, wil hy eers die droom hoor, en dan die uitleg. Hy toets hulle. Is hulle regtig daartoe in staat? Die koning het natuurlijk nie sy droom vergeet nie, maar hy wil die korrektheid van hulle uitleg toets aan die voorkennis van die droom. Droomuitlegging, luisteraars, was 'n wetenskap op sy eie in daardie dae. Daar bestaan vandag nog spykerskriftekste wat uitgebreide instruksies gee oor hoe die drome, wat belangrike mense droom, uitgelê moet word. Daar was selfs in Egipteland ook wat hulle genoem het die droomboek. Nou ja, dit maar net ter agtergrond. Kom ons lees vers 10 en 11. Die sterrekijkers het die koning geantwoord, daar is geen mens op aarde wat aan u eis kan voldoen nie. Geen koning, hoe groot of machtig hy ook al mag wees, het dan ook al so iets van enige tovenaar, voorspeller of sterrekijker verwag nie. Wat u vra, is te moeilik. Daar is niemand wat dit vir u kan doen nie, behalwe die gode, en hulle woon nie onder die mense nie. Sien, nou spring hy ons as het ware op en af, hulle soos mense wat kaalvoet is op 'n warm plaat. Hulle protesteer die manier wat die koning wil gebruik openlik. Die koning sê hulle is onredelik om van mense so 'n ongehoorde ding te verwag, dat hulle moet weet wat net die gode kan weet. Hulle sê dis nie moontlik nie. Dit het geen koning nog ooit van 'n raadgewer van hom verwag nie, volgens hulle. Moontlik sit daar nou in die woorde 'n steekie in die rigting van Nebukadneser, dat hy daarom nou ook nie die grootste koning is wat al geheers het nie, het jy opgelet. Geen koning, hoe groot of magtig hy ook mag wees. Luisteraar, het lyk vir my vir die voorspellers, is daar twee moontlikhede om iets oor die toekoms te wete te kom. Ten eerste, die magiese praktyke, wat nie sonder sekere informatie kan werk nie, en ten tweede natuurlijk die gode. Maar hulle is te ver weg verwyder om hulle daarmee moeg te maak. Immers, sê die tovenaars, hulle woon nie onder die mense nie. Weereens moet jy oplet, luisteraar, speel die skrywer eintlik 'n spel. Die woord wat hier in die meervoud gebruik word, kan wel gode, maar ook God, die God van Israel, beteken, waarmee hy dus 'n suggestie vir die oplossing van die krisis laat deurskemer. Net 'n wonderwerk kan nou die omstandighede laat verander, en die verskyning van Daniël is die ideale wyse man, en hy gaan die ontknoping bied. Daarom kom ons lees vers 12 tot 16. Toe het die koning woedend geword en opdrag gegee om die koninklike raadgevers van Babel om die lewe te bring. Daar is toe 'n proklamasie uitgevaardig dat die koninklike raadgevers doodgemaak moet word. Ook Daniël en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word. Daniël het toe versigtig navraag gedoen by Arjok, die hoof van die koningse lywag, wat op pad was om die koninklike raadgevers dood te maak. Hy het vir Arjok, die offisier van die koning, gevra waarom die proklamasie van die koning so genadeloos was. En Arjok het dit vir hom verduidelik. Daniël het na die koning toe gegaan en uitstel gevra om die uitleg aan die koning te kan gee. So Daniël is inderdaad 'n wyse man. Hy besef hulle lewe is in gevaar en hulle sal nou baie, baie versigtig moet optree. Jy sien, omdat die voorspellers nie die droom van die koning kon uitlê nie, het die koning onmiddellik bevel gegee dat hulle doodgemaak moes word. Ook Daniël en sy vriende. Ten spyte van die doodvonnis het Daniël toe na die koning toe gegaan en uitstel gevra om die uitleg aan hom te kan gee. Nou hier is 'n paar interessante dinge hier tot by vers 16, hè. Die koning het woedend geword. En hy het opdrag gegee dat al die raadgevers in Babel om die lewe gebring moet word. Daar selfs 'n proklamasie uitgevaardig. En Daniël en sy vriende is ook gesoek. Maar Daniël se wysheid blyk reeds uit sy eerste optrede toe hy staan daar versigtig navraag gedoen het by Arjok, die hoof van die koningse lywag. Sommige mense sê daardie was ook die hoof laksman, dat hy dus eintlik die hoof was van die slagters. Maar nou ja, ons weet die finaal nie. Jy sien, om aan te dui hoe versigtig Daniël teenoor hierdie mense slagter was, moes sy navraag in ander woorde herhaal word. En tog is Daniël braaf om te suggereer dat die proklamasie van die koning so genadeloos is. Verbasend genoeg lees ons dan net daarna. En Arjok het dit vir hom verduidelik. Merk jy op, luisteraar, skielik versnel die pas van die verhaal met Daniël, wat dan eers na die koning toe gegaan het en uitstel gevra het, en net daarna is hy huis toe en vir sy vriende het hy gevra om die God van die hemel om genade te smeek. So kom ek lees die laaste paar verse wat ek in hierdie program wil doen. Vers 17 tot 23. Daarna is Daniël huis toe, hy het vir sy vriende Hanania, Misael en Azaria vertel wat aan die gang is en hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom, sodat Daniël en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgevers doodgemaak sou word nie. Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen. Jy sien, hier kry ons nou die onderskeid waaroor ek al van tevore gepraat het. Daar is drome aan die een kant en dan visioene. Die visioen is die deel wat dan van die Here kom en waarmee die droom uitgelê moet word. En Daniël het die God van die hemel geprys. Vers 20. Daniël het gesê, mag die naam van God altyd geprys word, hy aan wie die wysheid en die mag behoort, hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afstel en konings aanstel. Onthou jy, liewe luisteraar, by die roeping van Jeremia, toe ons dit behandel het, het dit ook na vore gekom, dat dit die Here is wat konings afsit en konings aanstel. En hier sê Daniël dit nou ook, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is. By hom, die Almagtige, is die lig. Ek loof en prys u, God van my voorvaders, omdat u aan my wysheid en mag gegee het. U het aan my bekend gemaak wat ons van u gevra het. U het aan ons bekend gemaak wat om aan die koning te sê. Nou goed, kom ons gesels so 'n bietjie hieroor vers 17 tot 23. Let op. Ek dink, liewe luisteraars, mens kan met goeie reg sê dat hierdie stukkie wat ons nou gelees het, die skarnierpunt is vir die hele verhaal. En vers 19, dink ek, is die sleutelvers. Kom, ek lees het. Vers 19. Toe is die geheim aan Daniel geopenbaar in 'n nagtelike visioen, en Daniel het die God van die hemel geprys. Daar lê die geheim van Daniel se kennis. Jy sien, na die toestemming van die koning, is Daniel na sy vriende toe, om te bid dat die God van die hemel en die aarde die geheim van die droom aan ons bekend maak, sodat hulle nie saam staan daar, sodat hulle nie saam met die ander koninklike raadgevers doodgemaak sou word nie. Dit is dus 'n gebed met 'n eg menslike motivering, nie waar nie. Hulle vra vir die behoud van hulle lewens, maar dit stel vir God as die openbaarder van geheime bekend. Jy sien, die God van die hemel is immers geïnteresseerd, en hy is ook betrokke by die toekomstige geskiedenis van die aarde, wat in Nebukadneser se droom versluier gaan lê. Die woord, interessant wat hier gebruik word, beteken eenvoudig geheim, maar het in die apokaliptiese literatuur, want jy onthou, ek het ons Daniel begin het vir jou gesê, soos die boek Daniel, is ook die boek Openbaring apokaliptiese literatuur. En dit kry betekenis so om uitleg te gee van die misterie of die geheimenis, en dit is wat Daniel hierso doen, dit is sy rol. Gaan kyk byvoorbeeld die Nuwe Testament, as jy wil, by Efesiërs 2, by die 6de versie, maar nie te min. Dan volg hierdie sleutelvers, wat ons nou gelees het. Toe is die geheim aan Daniel geopenbaar in 'n nagtelike visioen. Let op, God word nie uitdruklik hier vermeld nie, maar uit die danklied wat volg, is het wel duidelik dat het die Here is, wat aan Daniel die kennis meegedeel het. Dis belangrik, jy sien, liewe luisteraar, want om die danklied hier te vermeld, en ook die woorde van die danklied, dit vertraag eintlik in 'n sekere sin die vordering van die verhaal, maar sodoende bied dit die nodige verposing om vir jou en vir my as leser persoonlik daarby te betrek. Dit het dus die tipiese vorm van 'n loflied met 'n aanhef. Ek gaan nou nie al die onderafdelings van 'n loflied met jou behandel nie. Dit slaan echter nie op die seisoene wat ons hier lees nie. Want jy sien, as ons hier lees, dat dit die Here is wat die tye en die seisoene verander, daar in vers 9, en mens kry dit ook later weer in die lied, dan dui dit hier op periodes van bewind, tydperke wat konings en koninkryke sal bestaan, soos die skrywer duidelik te kenne gee met die kwalifiserende sin, wanneer hy sê, hy wat konings afsit en konings aanstel. Met ander woorde, die Here bly steeds in beheer. En ek wil jou vir gesê, ons gaan hierdie tema nog reg deur die boek kry. Dit gaan daaroor dat God in beheer bly, ten spyte van dit wat in die wêreldgeskiedenis gebeur, want hy bestuur ook die geskiedenis. Jy sien, God is direk by die geskiedenis van die wêreld betrokke. Dit is immer die sentrale tema van die boek. En dit is dan ook hier die geheim agter die droom van Nebukadneser. Die Here bly in beheer. So, 'n samevattende sinnetjie, liewe luisteraar. As jy en ek somtyds so bietjie ligtelik, sommer sonder om daaroor na te dink te sê, die Here bly in beheer, dan is dit eintlik nie 'n ligte saak nie, want ons leer dit uit die boek Daniel baie duidelik. Om die waarheid te sê, die hele Bybel leer dit. Nou, omdat die Bybel leer dat die Here altyd in beheer is, moet jy en ek versigtig wees, om sommer wanneer dinge gebeur wat ons nie verstaan nie, of waarvan ons nie hou nie, dit toe te skryf aan die duivel. Want God bly in beheer van die loop van die geskiedenis in hierdie wêreld. In die almagtige God se wonderlike naam groet ek jou dan tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.